demokratiigi la artefaritan intelekton en Afriko. Mustafa Sisse, intervjuo de Katerina Markelova. Li havas 32 jarojn. Li naskiĝis kaj kleriĝis en Senegalo, kie li studis universitate matematikon kaj fizikon. Li magistriĝis pri artefarita intelekton, AI, en Francio kaj Kanado. Poste en Parizo li preparis kaj finfaris la doktoriĝverkon. Antaŭ du jaroj li aliĝis al Facebook Artificial Intelligence Research, FAIR, esploroj pri artefarita intelekto ĉe Facebooko. Organizo kiu ekde 2013 enkondukas siajn laboratoriojn por fundamenta serĉado ĉien en la mondo: Novjorko, Menlo Parkon, Kalifornio, Seattlon, Parizon, Montrealon. Tio estas mallonge priskribite pri irvojo de Mustafa Sisse, kiu prezentas al ni siajn esploraĵojn, sian motivadon, siajn esperojn. Kiuj estas la projektoj super kiuj vi laboras ene de la Pariza laboratorio FAIR? La temoj, kiuj ĉefe interesas min, estas la fidebleco, la senpartieco kaj la sekureco de AI. En 2017, kune kun aliaj kolegoj, ni estis la unuaj, kiuj ellaboris la algoritmojn, Houdini, kiuj permesas taksi la fortikecon de la intelektaj sistemoj. Ne gravas pri kiu informilo temas, ĉu sono, video aŭ io alia. Fortikeco de la algoritmoj estas esenca por la sekureco de la produktoj de AI. Imagu, kio povas okazi, se iu malbonaj intencoj volus ŝanĝi la algoritmon, kiu stiras vian aŭtonoman veturilon. Ĉiu komputila sistemo povas esti viktimo de eksteraj atakoj, piratado, malbonintensa modifo. Pro tio, nepras serĉiĝi pri ĝia kapableco elteni. Aliaj laboroj, kiujn mi kune kun kolego publikigis freŝdate, celas ekipi la inteligentaj algoritmoj per la kapablo trakti senpartiece juste ĉiujn homaj estaĵojn. Tio signifas, ke ilia konduto ne estu malsimila se temas pri viro aŭ virino, nigrulo aŭ blankulo, kotopo. Alivorte, mi strebas eltuniĝi por ke la algoritmoj estu ne nur plej eble fideblaj, sed krome plej eble adaptitaj al la bezonoj kaj valoroj de la homa socio, kiun ili devas servi. Iuj studoj montris, ke la sistemoj por ke la vizaĝa rekono funkcias pli bone kaze de vizaĝoj de eŭropanoj ol se temas pri afrikanoj, ekzemple. Okazas simile ĉe la sistemoj de AI, kiuj permesas identigi la kancerojn de la haŭto. Ili donas pli bonajn rezultojn ĉe la blankaj malsanuloj ol ĉe la nigraj. Krome oni konstatis, ke iaj sistemoj funkcias pli bone kaze de viroj ol kaze de virinoj. Tuta aksiologia dimenso estis neglektata, kiam oni ellaboris tiujn sistemoj. Mi strebas kun aliaj kolegoj integri tiun dimension ekde la komenco en la konstruon de la modeloj de AI, pri kiuj ni laboras. Tio estas grava aspekto de la evoluo de AI, se vi volas ke ĝi estu kapabla oferti la samajn avantaĝojn al ĉiuj. Vi diris iam, ke la komunumo de la serĉantoj de la kampo de AI devus cesi interesiĝi ekskluzive pri la problemoj de la blankuloj. Mi nomas problemoj de la blankuloj ĉiujn tiujn teknikajn atingaĵojn, kiuj estas realaĵo en Okcidento kaj nur imagaĵo aliloke, kiel ekzemple la aŭtonomaj veturiloj. En Afriko, sed ankaŭ en pluraj regiono de Afriko aŭ de Suda Ameriko, la homoj alfrontas ĉiutage aliaj problemoj, kies solvo dependas de teknologioj malpli rafinaj kaj kiuj tamen mankas. Mi kredas, ke ni kiel komunumo de sciencistoj povas havi multe pli gravan rolon se ni rigardos la problemojn de tiuj homoj por trovi kaj proponi solvojn. Konkrete, kia maniere laŭ vi la vivo de la homoj povus esti plibonigita per AI? Kiam vi proponas al oni la eblecon atingi informojn, kiuj utilas al ili por teksti sociajn ligojn, por integriĝi pli rapide en la medioj, por trovi laboron, ktp., vi plibonigas ilian vivon. Se vi utiligas AI-on por pli frue diagnozi iliajn malsanojn kaj proponi terapiojn, vi same plibonigas ilian vivon. AI jam estas ĉanĝanta multajn industriojn kaj mi ŝatus ke ĝi estu metita je la dispono de ĉiuj tiuj kiuj bezonas ĝin kaj ne nur de ia parto de la mondo monda loĝantaro por akcepti la diversajn defiojn de tiu ĉi jarcento. Miaflanke mi strebas antaŭen puŝi la aferon tio direkten, lao miai povoi. Kai mi daore estas convicinta ke la comunumo de esplorantoi en la campo de AI estas faranta gigantain pasoin. Kia maniere oni atingebligu alla plei malricai tiuin pintain technologioin? Se oni volas ke tiu technologio estu alirebla al ciui, oni devas instrui gin cie. Oni metos gin je la dispono de tiui kiu bezonas gin. Ĉefe per instruado. Kaj mi garantias al vi ke se vi donos al ili la rimedojn, la homoj kapablos trovi la taŭgajn solvojn adaptotajn al siaj propraj problemoj. Jam ekde 3 jaroj mi komencis kun grupo de amikoj instrui AI-on kadre de la someraj universitatoj organizitaj en Afriko fare de Tata Science Africa, scienco pri datumoj afrike, profecia grupo por disdivido de la konoj havanta neprofitdoman celon. Ĉio somere dum 1 aŭ 2 semajnoj ni enkondukas diversajn AI-teknikojn al studentoj kaj instruistoj dezirantaj malkovri tiun sciencan fakon. Lastjare ni lancis kune kun aliaj amikoj la iniciaton Black in AI, Nigruloj en AI, kiu permesis al ni kunigi pli ol 200 nigrulajn serĉantoj, sen kalkuli la amerikanoj. Cadre de la 30a ocasigo de la plei granda scienza conferenzo en la mondo pri AI, Neural Information Processing System, sistemoi por procesi neuran informon. La antoain jaroin ni estis malpli ol decopai compare cun la tutario de pli ol 9000 partoprenantoi. Je nia modesta nivelo, ni provas do demokratiigi AI-on kaj la aliron al la informado koncerne tiun fakon. Mi konscias, ke tio ne sufiĉas kaj ke necesegas agoj de pli granda amplekso, sed mi estas optimisma. Ĉu temas pri iniciatoj, kiujn vi lanĉas propriniciate aŭ kadre de via laboro ĉefer? Tiuj estas iniciatoj, kiujn mi mem lancis kun amikoj, sed mi ricevis logistikan kaj financan apogon fare de Facebooko, kiu grandparte subvenciis la partoprenon de kelkvindek junaj afrikaj esploristoj al la supre menciita konferenco.